Var jeg for langt frem? Går det bra? Veldig fint å være sammen til gudstjeneste, som jeg sa i stad. Og vi hadde bønnemøte rett før her. Da slo det meg at på denne dagen, over hele kloden, samles det millioner av mennesker for å tilbe Jesus, for å løfte han opp, for å høre fra hans ord, for å møte andre som tror, for å heie på hverandre, for å få styrke til hverdagen, til livet, til familien, for å ha noe å leve for som er større enn en selv, for å se fram mot noe som kommer etter dette livet. Det er egentlig ganske stort. Det er ikke bare oss som er her, men i Vågsbygd er det mange andre, i Kristiansand er det mange andre, i Norge er det mange andre, i verden er det mange, 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 mange. Jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker for det nye året. Jeg vet ikke hvordan du er som person, om du er sånn som liksom du bare spinner etter å komme i gang på det nye året, eller at du liksom du må dra deg opp den der første dagen. Du kunne egentlig hatt to uker til med juleferie. Hvis du har hatt juleferie da, det er ikke alle som har hatt det heller. Kanskje er du sånn en som setter deg nye mål, eller har nyttårsforsetter. Det er jo i hvert fall noen som synes vi bør ha det. De som tjener gode penger på trening og mat, alt sånt, de vil gjerne at vi skal ha noen nyttårsforsetter. Så vi kan komme i gang liksom med noen ting. Hvis vi tar det neste bildet der, Brian. Så hender det altså at det kommer etter hvert, tenker jeg. At vi tenker at jo, jeg bør endre litt på det, kanskje litt på vekta, den gikk litt opp i jula, eller jeg trenger litt mer muskler, for det har jeg jo dabba litt det siste året. Og så er det ganske, i hvert fall i mitt liv, veldig sjelden at det skaper sånn veldig store varige forandringer. Det kan hende at jeg merker litt da, kanskje noen få dager eller noen få uker, men de rundt meg merker kanskje ikke så mye. Eller menigheten merker jeg kanskje ikke så mye. Så spørsmålet er jo, hva er det virkelig som betyr noe i forhold til et godt liv? Og det vil at du skal ha med deg av denne prekenen her i dag, det at det som virkelig betyr noe, det har egentlig ikke endret seg selv om det har blitt et nytt år. Det er egentlig å fortsette med noe av det som er det viktigste og som er det samme. I denne uka her så leste jeg en artikkel i Vårt Land, hvor det sto en studie fra Harvard Study of Adult Development. Så jeg tenkte, det må jo være noe seriøse greier. Og de hadde altså siden 1938 fulgt to grupper amerikanske menn. Siden 1938, så det er lenge de har fulgt disse mennene. Den ene gruppa, det var ca. 270 stykker, det var andreårsstudenter ved Harvard College. Og den resten av gruppa, det var gutter mellom 12 og 16 år som hadde vokst opp i sentrum av Boston. Og så har de følt disse her liksom gjennom hele livet da, frem til nå, siden 1938. Noen av de er sikkert gått bort på veien. Og spørsmålet var, hva er det som har gjort livet deres godt? Hva er det som har gjort livet deres verdt å leve? Hva er det som har brakt livskvalitet liksom? Ikke når du bare bikker et nytt år, men når du liksom har levd lenge. Og svaret er jo egentlig ikke så veldig overraskende. Relasjoner til andre mennesker er det som gir et godt liv. Å leve isolert fra andre er gift, sier de. Det var ganske kraftig sagt. Og så stod det en sånn annen oppsummering. Det avgjørende er kvaliteten på relasjonene, at du har noen du virkelig kan stole på. Det var altså ikke karriere, kom ikke høyest. Ikke hvor mye penger du hadde. Ikke hva slags status du hadde. Men kvaliteten i relasjonene, det at du hadde noen du virkelig kunne stole på, det var avgjørende for at disse menneskene hadde et godt liv. Dette kunne vi ha lest rett ut av Bibelen. I en kristens liv, i en person som har bestemt seg for å følge Jesus, så er det tre dimensjoner, eller tre relasjoner, hvis vi får opp den trekanten. Det er relasjoner, en relasjon oppover. Den skal vi snart komme mye mer inn på, for det er det viktigste. Vår relasjon til Gud. Men så står vi jo i noen relasjoner til hverandre, våre nærmeste, men også til andre som tror, enten de vår nære familie, eller de i menighetsfellesskapet. Og så står vi i relasjoner til noen mennesker som Gud elsker, og som høyt verdifulle, men som enda ikke har noen tro på Jesus. Jeg har merket at utfordringen for meg, og kanskje det en utfordring vi tar med oss inn i menighetene, jeg vet ikke, det at mitt liv ofte preges av overfladiskhet og litt rastløshet. Jeg vet ikke hvordan det med det, men informasjonen jeg ofte tar til meg, den skifter veldig raskt. Enten det du sitter på Facebook, eller du leser NRK.no, eller du leser avisen. Nå er jeg faktisk en av de som leser avisen ganske dypt, til min kones store frustrasjon. For hun mener at en avis skal leses med overskrifter, og den skal være ferdig i løpet av 6-8 minutter. Og da skal den gis videre til den andre familien som har rett på å lese denne avisen. Så hvis jeg får FV-en først, så er jeg jo skikkelig frustrert, for jeg bruker så lang tid. Jeg leser jo til og med leserinnlegg. Så jeg, passer kanskje ikke helt inn i denne malen jeg selv prøver å beskrive her. Men vår tid er preget at ting skal gå så fort. Og hvis det ut på dato, jeg mener jeg har Samsung S4. Hvem av dere er det som har Samsung S4? Den var jo ut for 3 år siden. Vi bør jo ha iPhone 6S eller en eller annen bokstav etterpå der, eller Samsung 6 et eller annet med S etter. Og så bytter vi ut ting, og så haster vi videre til noe annet. Og så lurer jeg på, jeg bare lurer, er vi ferdig med å miste dybden vår? De tingene som går sent og som tar lang tid på å utvikle. Og hvordan det med relasjoner? Jeg kan ikke bygge en nær relasjon til et nytt menneske hvis jeg liksom bare på overflaten. Eller hvis jeg sier, ja, du, jeg kan treffe deg neste uke mellom 12:30. Og så, så går det to uker etterpå der, så har jeg lite av luke, 2:50. Det blir ikke dybbet ut av det, hverken med han eller med hverandre. Så har jeg tenkt på at alt som virkelig har stor verdi, for eksempel, få opp bildet av diamantene her, Brian. Jeg kan ikke så mye om diamanter, men det jeg har hørt, det at når du skal få ut en virkelig god diamant som skal se ut som den der, så er det litt av en prosess. Det ikke bare å finne den i bakken, liksom også løfte den opp, det bare et råmateriale. Den skal herdes, den skal slipes, den skal under kraftig temperatur, og så begynner du å få fram den verdien som den egentlig har. Nå tenker jeg på det som har beriket landet vårt, olja. Jeg mener, vi har holdt på med den 50 år. Hvor mange millioner av år har det tatt for at den skulle bli lagd? Og så tenker jeg på oss mennesker, hvordan vi utvikler oss. Det som virkelig har verdi i livet, det tar det tid å utvikle. Det tar det tid å forme. Da trengs det sterke røtter. Jeg tenkte på et tre her. Skal det bli mye frukt på et tre, så er det ikke bare avhengig av at det blir veldig stort der oppe. Hvis du har sett sånne tre, så kan du være sikker på at neste storm så er det overende. Det som er på overflata må være et resultat av det som er under bakken. Ok, du skjønner tegninga. Jeg lurer på, i hvert fall i mitt liv ser jeg det, at det som Gud kaller meg og sier, stopp opp, gå saktere, fordyp og forenkl. Kanskje må jeg kutte ned på mengden av informasjon eller mengden av ting jeg med på, for at ting skal kunne bli dypere. Både i forhold til han, men også i forhold til de menneskene jeg glad i rundt meg. Ungene mine merker det. Med en gang, hvis jeg prøver på litt sånn her quick fix, overflate relasjon, ja da, jeg ser det, men jeg ser det egentlig ikke, jeg holder egentlig på med noe annet. Det finnes sånne rikdommer i det å fordype seg. Så i denne første prekten her, nyttårstalen, det veldig populært med nyttårstaler, så dette jo min nyttårstal til menigheten. Så har jeg lyst til å slå et slag for den trofaste kjærligheten til Gud og til mennesker han vil vi skal bety noe for. Jeg vet ikke hva du tenker umiddelbart når du tenker på ordet trofast. Det første jeg tenkte på, det var en hund. Og det er fordi jeg vet ikke, kanskje jeg har møtt en hund som heter trofast. Men så spant jeg litt videre på det bildet da. Og det jo ganske interessant at hvis det blir et godt forhold mellom et menneske og en hund, så den hunden veldig trofast. Trofast, det kan bety, det kan ha mange betydninger, men noen synonymer til ordet trofast lojal eller ubestikkelig. Å være lojal eller ubestikkelig. Kjenn litt på de verdiene. Det ikke det fresjeste, liksom. Det ikke det hotteste, nyeste. Men kanskje det noe av det som kan skape noe av den største verdi i et menneskeliv og i en relasjon til Gud. Lojalitet, ubestikkelighet. Jeg tror Gud kaller oss dette året til å ta noen skritt videre som enkeltpersoner og som menighet i vår trofaste kjærlighet til han, i å fordype relasjonen til han, men også til de rundt oss. Jeg vet ikke hvem det gjelder i ditt liv som du automatisk tenker på. Kanskje det ektefellen din? Kanskje har det blitt litt sånn der, oi, det ble bare Lindahl & Co., administrerende bransje. Det ble veldig mye her oppe, det ble mye ditt og datt, og sånn jo livet hvis man midt i den mest hektiske fasen. Det ingen som ligger på dødsleie og angrer på at søren at ikke jobber mer. Eller søren at ikke fikk lest flere nyheter, eller... Men det de fleste angrer på, det jo at jeg brukte litt mer tid med de jeg var mest glad i. Jeg kjenner på den utfordringen selv. Eller kanskje det en nær venn du har, kanskje det foreldre, kanskje det barn, kanskje det nabo du har tenkt på lenge. Utover denne våren her, skal vi bruke et skriftsted. Du ble redd at jeg aldri skulle komme til Bibelen nå, men jeg kommer litt nå altså. Apostlenes gjerning 2:42-47. Det egentlig en oppsummering av hvordan den første kristne menighet levde sammen, og hvordan livet deres var. Og vi skal se på mange ting der utover denne våren, for jeg tror det finnes noen klu til hvordan vi kan fordype relasjonen vår, både til han og til hverandre. Og allerede neste gang så skal vi snakke mye om dette med fellesskap, viktigheten av det. Ulike typer fellesskap som kan fordype relasjonen til hverandre og til han. Men la oss nå lese det verset der, Apostlenes gjerninger 2:42-47. Det står sånn, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Og hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Masse i disse versene, jeg vil oppmuntre deg til å bare lese de mer på forhånd, les gjerne litt foran og bak i Apostlenes gjerninger. Men vi skal ta det opp igjen mange ganger utover denne vinteren og våren. Legg merke til nå det som jeg har uthevet med mørk skrift. De holdt seg trofast til. De holdt sammen. Og lenger nede, hver dag holdt de trofast sammen. Det var noe som var så viktig at det var ikke spørsmål om liksom, det hippt eller det nyeste eller kan jeg få noe ut av det her og nå? Men det var noe som var så viktig i deres liv at de ga seg til det trofast uansett. De var lojale, de var ubestikkelige i forhold til noen ting. På engelsk så står det they devoted themselves to. De henga seg til noe. En annen norsk oversettelse hadde følgende setning. De holdt urokkelig fast ved. Og så det ikke alltid sånn at ting man holder urokkelig fast ved, og som man trofast mot, like gøy hele tiden. For eksempel å spise. Jeg håper du spiser hver dag, og vi kan være glad vi kan spise hver dag. Ikke alle måltider en fest. Nå i jula har vi hatt noen skikkelig festmåltider, hvor du kjenner du kan bare ikke forvente til å få satt deg til bordet. Det liksom, det dekker fantastisk. Du har fått fram det beste du har på bordet. Og en eller flere har stått lenge og lagt maten. Og du bare, vi hadde faktisk et sånt måltid i går på Alfa-kurs. En god grunn bare til å komme på Alfa, bare for det. For hun som er bestyrer på Grosås, hun har en sånn spesialitet, og det langstekt svinekam, marinert. Bare smak på det ordet. Men det hender jeg tar to tørre knekkebrød. Med fisk på da, for jeg vet jo at fisk er sunt. Så jeg da spiser jeg makrell i tomat. Det hender jeg det til lunsj. Jeg har pakket med knekkebrød stående på kontoret. Så har jeg noen bokser med makrell i kjøleskapet. Men jeg holder meg trofast til det likevel, for jeg vet at det gjør meg godt på sikt. Noen ganger de tingene som ikke store og spektakulære, og ikke kanskje heller alltid kjennes som at det var det gøyeste jeg kan gjøre akkurat i øyeblikket, det kan allikevel skape verdi over tid. Så skal vi ha det gøye vi skal ha, det oppstemte vi skal ha, alt det i våre trosliv. Men det ikke alltid det sånn. Det første vi leste om her, som vi skal se litt nå på slutten av denne prekene, og her kommer liksom selve budskapet fra i dag. Dette andre litt forberedelse til det vi skal snakke om videre, utover denne vinteren og våren. Hva var det første de holdt seg til? De holdt seg til apostlenes lære. Og hva var det for noe? Jo, det var jo undervisningen som disiplene hadde fått fra Jesus. Det var fortellingene om hva Jesus gjorde, hvem han var, hva han hadde gjort for dem på korset, hvem de var i han, de som hadde tatt imot han, hvordan de kunne leve et godt liv med hverandre og med han. Det var det første de holdt seg til, apostlenes lære. De holdt seg trofast til Jesus og hans gode vilje for livet. Og da har jeg lyst til at vi skal dukke inn i noe av det som Jesus sa. Og vi skal gå til Matteus 22, vers 37 til 39. For der sier Jesus, han skal på en måte oppsummere hva som det viktigste. Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Når vi koker hele dette evangeliet ned, så handler det egentlig om to ting. Kjærligheten mellom oss og Gud, kjærligheten til andre mennesker. Og hvis jeg skal kunne elske han, så er jeg helt avhengig av å ha tatt imot den kjærligheten han har gitt til meg først. Derfor skal vi jo lese ifra 1. Johannes, kapittel 5 og vers 4 og 5, ta det neste der. Der står det sånn. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve med han. Ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det som ikke forandrer seg selv om det blir et nytt år, er nemlig Guds kjærlighet til oss. Nå har jeg vært på Alfa-viken, og vi har snakket om den hellige ånd. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til det ordet, om det noe veldig konkret eller om det noe veldig diffust. Men der har vi brukt god tid på å forklare at den hellige ånd, det ikke noe annet enn Guds og Jesu sin ånd som fortsetter det Gud vil gjøre på jorda i dag. Vi kan ikke se han, men han fortsetter det som Gud vil gjøre, det som Jesus gjorde når han gikk her. Det fortsetter han. Og noe av den viktigste oppgaven han har, det å overbevise oss om hvor mye Gud elsker oss. Og før vi har tatt imot Jesus, så prøver han på alle mulige måter å få oss i en posisjon hvor vi skal skjønne at det finnes en kjærlighet som dekker over mine feil. Det finnes en kjærlighet hvor jeg god nok. Det finnes en kjærlighet som nok for dette livet og for framtiden. Og Jesus har gitt oss den kjærligheten. Jeg vet ikke om du sånn en som tenker at i begynnelsen av dette året her så må jeg starte på nytt, fordi at det gikk ikke helt bra inn. Vi landet ikke helt godt i 2015, så nå må jeg begynne på blanke ark. Og det kan du. Men saken den, at Guds kjærlighet har ikke forandret seg til deg siden 2015. Måten han ser på deg har ikke endret seg. Han elsker deg like høyt. Så du tar det neste der, Brian. Gud, vår far, elsker oss like mye uansett hvilken livssituasjon vi i akkurat nå. Og han har gode tanker for dette året her. Han har veldig gode tanker. Jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg har gått og kjent på, og kanskje var det et budskap til meg selv, det tror jeg i alle fall det var. Men jeg har kanskje tenkt at det noen andre som kjenner på det samme. At du har gått inn i dette året med litt høye skuldre. Kanskje det i forhold til livssituasjonen din, familie. Kanskje det at ikke du har jobb eller venter på jobb, jeg vet ikke. Men jeg så jo for meg at det var kanskje noen som hadde brakt de høye skuldrene inn i forhold til relasjonen til Gud. At jeg følte jammen ikke at jeg var liksom ikke der jeg ønsket å være i min relasjon til Gud mot slutten av 2015. Og nå bærer jeg det med meg inn i 2016. Jeg liksom litt bakpå i utgangspunktet. Tror jeg Guds tydelige tiltal til deg var. Du kan ikke komme bakpå i dette året i relasjonen til meg. For min kjærlighet til deg, den er 100% uforandret. Du starter ikke dette året på bunnen, og så må du klatre deg oppover, men du starter på toppen sammen med han. Vi hadde en hel prekenserie i høst hvor vi snakket om hvem du i Jesus. Du fortsatt hans utvalgte. Du fortsatt hans høyt elskede. Du fortsatt rettferdig i han. Og du kan få lov å starte dette nye året på topp. Sammen med han. Det kan godt hende ikke du føler det sånn. Det helt greit. Men det en realitet. Hør på hva dette bibelverset fra Romerne 8 sier, et av mine favorittvers. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Ikke alle disse tingene kjenner vi på, men vi kan kjenne på andre utfordringer i livet. Som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesør. Lenge så skjønte jeg ikke dette verset, tenkte jeg, dette må ha vært en feil at jeg kom inn i Bibelen. Og så har den siste året bare skjønt at det jammen en realitet for mange. Sånn opplever de livet. Men så sier han, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning eller menneske som har vært en utfordring for deg i 2015, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Få opp det bildet, neste bildet der, Brian. Dette var Mose og Mohammed som var sammen med oss på nyttårsaften. Og de kom altså fra Iran, fra Teheran. De midt i 30-årene, de svogere. Han til høyre der, han gift, han andre ikke. Han til høyre, han drev et boktrykkeri i Iran. Han hadde en ganske stor, et stort lokale, omtrent sånn som dette her, tenker jeg, med svære tyske maskiner. Han trykte masse litteratur, han gjorde gode penger. Så ble han en kristen for en del år tilbake. Han til venstre her ble kristen for 2 år siden. Og så begynte han å trykke kristen litteratur. Og så blir han, svogeren hans, tatt med kristen litteratur i bilen. Og så blir de etter hvert uglesett av presteskapet i Iran. De har sånne spioner nærmest som bor på hvert kvartal og leter etter noe de kan finne. Så begynte han å bli forfulgt, han her til høyre her, han Mosen. Til slutt så kom de og stengte hele trykkeriet. De sa, du får ikke lov å holde på, vi tar fra deg levebrød. Og så måtte de flykte internt i landet sitt. I 4 måneder var de på flykt i sitt eget land. Til slutt så torde de ikke være der lenger. Familien sa, hvis ikke dere kommer der over til Tyrkia, så er det fare for livet deres. De kom så over til Tyrkia. Der fikk de jo beskjed om at det er ikke trygt for dere å være her. Tyrkia har en utleveringsavtale med Iran. Så fort de finner ut at dere ettersøkte Iran, så vil de sende dere tilbake. Dere må flykte videre. Og så kom de på en lastebil i 3 døgn. Og så trodde de kom til England, men så var de kommet til Norge. Så har de vært her de 5 siste månedene, den siste 1,5 måneden i Kristiansand. Og nå bor de i Andøyveien 1. Så jeg har fått lov å treffe dem litt i det siste, rett før jul og nå etter, og så var de sammen med oss på nyttårsaften. Men en av de erfaringene som vi gjorde rett før jul, var at jeg kom til dem på mottaksboligen. Og så kunne han en snakke litt engelsk, og så satte vi oss ned. Og så begynte vi å be sammen. Og så satt vi der og holdt hverandre i hendene. Og så sier han, Hamed, nå kjenner jeg bare håret reise seg. For nå er jeg kommet sammen med venner, nå er jeg kommet sammen med søsken. Nå kjenner jeg at jeg har fred inni meg, fordi jeg kjenner Guds kjærlighet. Og så tenker jeg, du kan ikke kjenne Guds kjærlighet og fred når du har flyktet fra alt du elsker, når du har lagt det bak deg, det landet du er så glad i, når du har lagt bak den jobb du er glad i, når kona di er i et annet land. Hvordan kan du si at du kjenner en fred? Det er fordi han har erfart Guds kjærlighet som kan skape en fred i hjertet uansett omstendighet. Og det er han som sier ut til disse 2, tror jeg. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Ikke de tanker som regimet i Iran har eller noen andre måtte ha. Men mine tanker, sier Herren, de er fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Det ble så tydelig for meg igjen denne helgen. Den største skatten vi har er Guds fred. Og du må ikke starte dette året på forvirring og frustrasjon hvis du kan få tak i Guds fred. Eller på følelsen av nederlag, eller at jeg lever ikke helt opp til. I Jesus så har han gjort alt ferdig. Jesus har levd det livet som ikke jeg klarer å leve. Du kan koble deg på det. Du kan starte derifra. Enten du kjenner på en utfordring i forhold til ekteskapet ditt, eller i forhold til barn, eller i forhold til jobb, eller at du trenger kanskje bare noen nye utfordringer. Noe mer å leve for. Jeg ser for meg, eller jeg ser det i hvert fall i mitt liv. Hvis jeg står her, og så har jeg Gud der, og så i neste sirkel så kommer kona, og så kommer barna, og så kommer familie, menighet, nabolag, venner. Hvis jeg skal kunne elske trofast disse som jeg har I min sfære. Hvis jeg skal kunne bringe noe til de, så kjenner jeg at jeg bare helt avhengig at jeg får noe av han. Og da det ikke alltid at det bare kommer sånn. Da tror jeg noen ganger vi må trofast gi oss til. Og det kan vi hjelpe hverandre med. Og jeg kjenner på en sånn skikkelig drive på det for denne vinteren og denne våren her. La oss hjelpe oss inn I noen praksiser som kan stadig utsette oss for Guds kjærlighet, for Guds fred. Vi var sammen på weekenden og så var det så fint. En sier, kan ikke dere be om at jeg skal få Guds fred? Og så ba vi om det. Og så kommer han neste dag og så forteller han, ja, hvordan har du syntes denne dagen har vært? Hvordan har det vært å høre denne undervisningen? Så sier han, det har jo forandret seg helt, sånn. For I går så kjente jeg fred for første gang på lenge. Det en person som har familie, det en person som har jobb, det en person som har bil. Men det var ikke fred her inne. Det var urolig. Og det preget alle de andre relasjonene. Er det noe fredsfyrsten har kommet for å skape, så det fred. Og det må starte her inne. Hvis du aldri har tatt imot Jesus før, så han fred. Hvis du har levd med han I mange år, men allikevel så kjenner du ikke fred akkurat nå, da vil jeg oppmuntre deg til å komme til forbund I dag. Og la noen be for deg, og be om at Guds fred på nytt skal fylle deg, slik at du starter dette året med en utgangsposisjon av at han elsker deg, og du har fred med han. Og når du har fred med han, og når du kjenner at vi på lag, han spiller deg god, da kan du møte resten av livet på en helt annen måte. Jeg kjente det helt fysisk på kroppen selv denne helgen. Jeg var ferdig med å gå inn I en sånn der, nå skal du holde den viktigste prekenen. Erna Solberg holder nyttårstale. Kongen holder nyttårstale. Nå skal du holde nyttårstale, liksom. Ja da. Jeg ble bare mindre og mindre. Så tenkte jeg, nei, vet du hva? Det han som skal holde tale. Og han taler om fred. Han taler om kjærlighet til deg og til så veldig mange andre mennesker I denne bydelen vi bor I. Jeg tror Gud har så mye på hjertet. Han ønsker å nå så mange med sin kjærlighet, med det gode budskapet om tilgivelse for våre synder. At jeg kan få legge av meg det som jeg har gått og bært på så lenge. Kom inn I en relasjon til han. Da kjenner jeg I hvert fall at jeg trenger å fordype den relasjonen til han selv. Et fantastisk vers som jeg skal avslutte med. Romerne 8:15. Jeg vet ikke, når jeg var en 13-14 år, så kan jeg vokse opp I en flott menighet, flott familie, men av en eller annen grunn, så var ikke Gud den jeg aller helst ville være alene med et rom I. Det var forbundet med ganske stor frykt. Og ikke den positive ærefrykten at han jammen Gud. Han har skapt alt og et menneske. Den ærefrykten må vi alltid ha. Han blir aldri en venn på like fot med meg I den forstand. Fordi han Gud og menneske. Men jeg hadde allikevel en sånn frykt, tror jeg, for han. Jeg vet ikke hva som hadde skapt det, men en slags frykt for det uberegnelige. En frykt for at det står noe med liten skrift som ikke jeg vet om. Da blir det veldig slitsomt å skulle prøve å ha en relasjon til en sånn person. Jeg mener, hvis mine barn skulle hatt en sånn relasjon til meg, ja, han sier jo han faren min, men vi vet det, men ikke. Hvem vet hva som kan ha skjedd før vi kom til? Ja, han sier jo han faren min, men han, hver gang jeg prøver å se på han og få hans oppmerksomhet, så ser han en annen vei, og han mest opptatt med aviser og mobiltelefonen sin og alle disse ting her. Han kan neppe være særlig interessert I meg. Og så hvis det var en sånn utrygghet hos mine barn på at jeg virkelig elsker dem, og selv jeg jo ufullkommen, sier Jesus noe. Han sier, når selv dere som onde, sier han, altså ikke alltid klarer å være gode slik som Gud vil gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har I himmelen gi gode gaver til den som ber han? Ditt Guds forhold kan være basert på ikke den ånden som slavene har, for det en fryktsånd. Den ånden vet ikke helt hva han mesteren har tenkt å gjøre I morgen. Han setter vel meg til noe knallhardt arbeid som jeg aldri kommer ut av. Som å være I søndagsskolen for eksempel. Slik at dere skulle være redde. Nei, dere har fått Guds ånd som gir rett til å være Guds barn. Og den gjør at vi roper pappa, far. Jesus kalte Gud for pappa. Det Abba det arameiske ordet for pappa. I islam det helt uhørt. Du kaller aldri Allah for pappa. Du har ikke en sånn relasjon til han. Du skal frykte han overalt I verden. Ja, vi skal ha ærefrykt for han. Men vi har fått en ånd som gjør at vi kan si min pappa I himmelen. Når Jesus skulle lære disiplene å be, hva det han sier? Dere skal starte med å si vår far I himmelen. Gud elsker deg, og han har ikke sluttet med det I 2016. I Jesus så du fortsatt rettferdig. Du elsket og utvalgt. Du har fått en ånd som gjør at du kan kalle ham pappa. Han har fred han vil gi. Han vil at du skal starte dette året med fred. Nå kan lovsangerne komme opp. Der de allerede så fint. Og så pleier vi å ha det sånn at vi har forbønn. Og jeg vet ikke hva du tenker om det, eller om hva slags erfaring du har med det, men det vil jeg anbefale på det varmeste. Vi gjør det da sånn at det noen forbedere som inne med den blå døra der. Der et rom, der litt mer stille. Der kan du gå hvis du kanskje har lyst til å ha en liten samtale. Men det går an å bare komme og sette seg på fremste benk her, hvis du komfortabel med det. Og så ber vi litt sammen. Du kan gjerne sitte der du sitter og være med I lovsangen og be, eller du kan komme fram her. Og jeg tenkte særlig, jeg tror kanskje det var Jesus som minnte meg på det. Du kan ta opp dette helt til slutt, Brian, dette verset, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Vi bare la det ligge der før vi begynner på første sangen. Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt okk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt okk godt og min byrde lett. Jeg tror han kaller oss til trofast kjærlighet til han og til hverandre. Men da gjelder det at vi starter der, hos han, I den hvilen som han har, I den kjærligheten som han har. Da har vi noe å gi han, tilbake til han og til andre. Jesus, jeg takker deg for at du her. Takker deg for at du har ikke endret deg noe, selv om det blitt et nytt år. Takk, far I himmelen, at du elsker oss så høyt. Takk at du elsker meg. Takk at jeg får lov å kalle deg pappa og far. Takk at du har gitt meg fred. Og takk at vi kan få lov å dele den freden med andre. Vi ber nå at du skal komme til de som særlig trengte det I dag. I ditt navn.